njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kutazi ukubana ngabe bayaxoxisana, bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane, behlalisane, kuhlonithwane. Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni. Bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani obuzelichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idayalogu. I-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Pho impi le esiqhubekele phambili sabona amanye amazwe ezama ukuthi lawo angene laphana akhuthaza ukukhumisana umlotha, ingaqedwa njani?
Njengoba ngithilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela ngenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful processes. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibhothiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkhona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba evini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane esihlezi. But abantu ngabakankulunkulu, bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-one olelungelo lokuphila. Ngabantu bakamlimu, sonke futhi sithandane. Kuthi iBhayibheli lithi babusisiwe abalamulayo. So ngikhangelela ukuthi izizwe ezinye kazihambe zibakuhlalisa phansi, zibakhuze, zibakhombisa nomlomo.